sien die laaste woorde van Jesus, hoe Matteus Jesus se laaste woorde uitdruk, hoe Lukas Jesus se laaste woorde uitdruk of sy laaste deel. Dis ongelooflik belangrik want dit is amper soos sterfbed woorde wat iemand vir jou gee. Famous last words is is 'n baie belangrike ding. Die woorde wat iemand op sy eie of haar eie sterfbed gee, is gewoonlik, weet, mense vat dit gewoonlik as 'n opsomming van hulle lewe. Het ook Karel Barth het op sy sterfbed gelê. Ek weet nie of jy van Karel Barth ken nie. Hy was 'n geweldige teoloog of opvoedkundige. 'n Bietjie van 'n filosoof ook, maar meer 'n teoloog seker. En hy het seker hy het so 'n dik band dogmatiek geskryf. Ek weet nie hoeveel volumes nie. Hy is een van incredible ou. Verskriklik briljante oomie, Duitse oomie. En hulle vra toe vir hom byna aan die einde van sy lewe, jy weet, so oom Karel, weet, wat jy nou, as jy nou jy's 'n briljante ou, as jy alles moet saamvat wat jy nou, jy weet, wat jy geleer het in jou ganse lewe, sê hy, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Man, is 'n awesome story vir my om te vertel. En jy is 'n so briljante ou, so iets sê, dan dink ek, hey man, maak notes, jy weet. Nog goeie famous last words is Dallas Willard, wat ek vanavond gaan quote op 'n stadium, Christen filosoof, sekulêre filosoof, hulle sê, ou John Ortberg, wat hom goed ken, sê hierdie ou is die mees beleese ou, wat hy nog ontmoet het. Hy sê hierdie ou kan Grieks en Duits vlot lees, en hy het letterlijk als filosofies gelees wat daar te lese is, en die van julle wat sy boek gelees het, The Divine Conspiracy, of The Renovation of the Heart, of een van haar goed, sal iets ken van hom, en sy letterlijk op sy sterfbed, sy heel laaste woorde was net, thank you, thank you, thank you. En dit het op baie mense geweldige indruk gemaakt, hulle het natuurlijk sy lewe geken, en geweet wat het opgeloop tot die paar woorde. Daar is minder diep woorde wat ook gesê is as famous last words. Wat vir my baie interessant was, is generaal Sedgwick tydens die Amerikaanse burgeroorlog, was letterlik in battle gewees, die ouens het op mekaar geskiet, en sy laaste woorde was, they couldn't hear the elephant from this dist. En dit is die einde. Ok. Party vind ons die grap later vanaand vang. Ok. Hou net vas, hy kom. Moet nie panic nie. Ons het Johannes eindig met die laaste woorde van Jesus. En dit het te maak met hoop. Hoop is ongelooflik belangrik. Ek wil begin vir jou vra, hoe is jou hoop? Wat ek bedoel aan my is, hoe is jou prentjie van die toekoms? Hoe empower jou prentjie van die toekoms jou vir jou lewe hier? Een hele paar jaar terug het ek artikel gelees waarin iemand vertel het hoe hulle in die VSA gebly het, in so'n vallei was daar 'n dorpie gewees. En hy het weggegaan om te gaan studeer as 'n jong oukie. En net toe hy weg is, dieselfde tyd toe hy weg is, toe het die regering met daai spesifieke klomp mense 'n deal gemaak of liewer was hulle besig om negotiations te hou om die mense se grond op te kom, want hulle was besig om 'n dam daar te bou in die onderpunt van die vallei sodat die water daar laat inloop en het laat opdam as 'n water resource vir die res van die omgewing. En die ouetjie is weg vir 3-4 jaar gewees. En toe hy terugkom, toe kon hy die dorp byna nie herken nie. Niemand het enige moeite gedoen nie. Die gras was nie gesny nie, die bossies was so hoog, baie mense het al uitgetrek, huise staan leeg. Die wat nog gebly het, jy weet, het ook net geen moeite gedoen nie. Die plek was eintlik net regtig 'n mes en is baie teleurgesteld om terug te kom. En hier is 'n opsomming. Hy sê toe, I realize that where there's no hope for the future, there's no power for the past. For the present. When there's no hope for the future, there's no power for the present. En dit is baie van ons so. Baie van ons voel, jy sukkel om jou lewe te leef. Maar as nie vir jou 'n hoopvolle toekoms nie. Jy dink aan Suid-Afrika, jy dink wat hier besig is om te gebeur. Jy dink jy kyk aan die stakings wat dank Vader nog geëindig het en daar's nuus op pad lyk my met Eskom, jy weet, en dit is ons weet nie altyd wat aan die gang is die hele tyd nie. En dit het ons weet, dit maak mense mismoedig. En daar's nog ouens wat jy laat twyfel. Jy weet in jou eie geloof pertinent en so dit het 'n direkte impak op ons. Nou leef hier nou, ek het nou 'n gesprek met 'n jong oukie gehad, omtrent so 2021, en hy sê vir my, hy ly in depressie, en hy weet nie wat fout nie, hy het nooit daaraan gelei nie, hy het nooit so gevoel nie, as kind was hy 'n blymoedige kind gewees, as hy male, en hy weet nie wat het is nie, hy voel net die hele tyd af, en ek sê toe van, maar weet jy, ek praat baie lank met hom, en ek kom toe achter, hy is verskriklik pessimisties oor die toekoms, en ek sê toe van, wel, ek begryp hoekom jy so voel, soos wat jy voel, want jy het nie hoop nie, jy leef sonder hoop. En wanneer mense die gemors is, wanneer wat die mense in Openbaring in was, in die tyd toe hulle geleef het in die eerste eeuw, wat begin is onder andere deur vorige keisers eintlik ook, maar Ek dink Nero sal altyd voor bekend staan dat hy groot groot skaalse vervolging teen die Christene begin het. En toe in die tyd van Domitianus, ek het vir die eerste hand al die detail gegee in die agtergrond wat daar gebeur het, aangegaan het en so aan. As jy onder druk is, as jy in pyn leef, dan is dit gewoonlik waarop jy fokus en dit waarop jy fokus vermenigvuldig altyd. So dan is dit op die einde, dit word jou enigste realiteit. Die gat waarin jy sit. En so daarom sluit Johannes af met hierdie hoopvolle ding wat hy baseer op die historiese tyd van Jesus. Nou ons gaan vanaand 'n bietjie praat oor hoe gaan die hemel wees? Christene praat baie maklik oor die hemel. En jy weet, daar's altyd prentjies en images wat mense het van die hemel. Jy weet, en eintlik is die hemel nommer 1 nie regtig die mees Bybelse woord om die hemel mee te beskryf nie. Die Bybel self doen dit nie. Die Bybel gebruik byvoorbeeld die term hemel toe gaan glad nie. En die hemel word wel voorgestel as die plek waar God woon, waar hy teenwoordig is en van waar uit hy regeer. Terwyl hy ook op 'n manier teenwoordig is op aarde. Maar mense het baie waserige idees, hulle praat van hemel. As mense praat van hemel, almal die ou beeld, jy weet, van jy weet, ou dink jy gaan op 'n wolkie dryf en harp speel. Of ons gaan, jy weet, ek jong was, het mense al eens my gesê, jy weet, ons gaan sing. Ons gaan die ewigheid lank sing. En ek het gedink, gee man, ek dink nie ek moet mee gaan nie. Want ek hou van sing, genuine, en ek hou van worship vooral. Maar as ons hier by die 500 so ver van Amazing Grace kom, gaan dit nie vir my snaaks wees nie. En ek hoop nie, en ek sê dit nie met enige disrespect nie. Jy weet, maar ek net, dit het nie vir my geklink, maar iets wat my woehoe maak nie. Jy weet, ek het nie gedink, hey man, dis my hoop, jy weet, daarop plaas ek aan my hoop nie. In die movie Hereafter, wat die Clint Eastwood direct is, wat gaan oor die vrou wat in die tsunami in die Filippyne so verskyn dood gehad het. En sy was 'n ateïs gewees en sy daarna het sy het 'n belewenis gehad van die, jy weet, een nadoodse belewenis gehad. En al wat hulle gewys op die kamera wat sy gesien het, dis al so vaag, so waasig, soos 'n misbank, weet jy, so inkyk. Weet, en dit is baie keer mense se prentjie van die hemel. So ons gaan vanaand 'n bietjie daarna kyk, soos jy gret 'n bietjie te hoor, hoe gaan die hemel wees? Ek is bly, Jaco, thanks man, thanks for being with me. Okay. Ek begin met die ding oor C.S. Lewis, wat 'n bietjie praat oor die hemel en oor openbaring. Hy sê, there is no need to be worried by facetious people who try to make the Christian hope of heaven ridiculous by saying they do not want to spend eternity playing harps. The answer to such people is that they cannot, if they cannot understand books written for grown-ups, they should not be talking about them. All the scripture imagery, harps, crowns, gold, and so on, is, of course, a symbolical attempt to express the inexpressible. People who take these symbols literally might as well think that when Christ told us to be like doves, he meant that we were to lay eggs. En C.S. Lewis was altyd baie vroeg in sy tyd al ouens wat heretics baie goed ontmasker het. En ek dink hy as letterkundige het baie goeie verstaan gehad van waar openbaar gaan. So hier kom dit. Ek wil ons begin hiermee. Ons moet die teks lees. Ons gaan redelike teks lees vanaand. En dan wil ek hê ons moet trouwens, ek dink ek gaan dit 'n bietjie verander. Ek dink terwyl ons wat ons deur die teks gaan ek kommentaar lewer daaroor. Julle almal ken nou al 'n bietjie van die simbole, 'n bietjie van die getalle, 'n bietjie van die beeldryke taal wat Johannes gebruik. So ek dink ons gaan stukkie vir stukkie bietjie daardeur. Ek gaan lopende kommentaar lewer soos wat ons daardeur gaan. En dan gaan ek afsluit net met 'n paar gedagtes en so ek dink kom ons begin. Ons begin by Openbaring 21. En Openbaring 20 eindig, waar die Here die draak in die vuurpoel gooi, en hy word vastgebind, en dinge lyk belovend, die ryd op die wit perd al verskyn in vorige hoofstuk 19, en alles kom regmaak, sy lof is al besing, en hier word die laaste gedeelte vertel. En julle sal onthou, heel aan die einde van die fliek Titanic, terwyl die skip sink, was die een priester besig om stukke uit Openbaring 21 en 22 vir die mense aan te haal. So, kom ons begin met ons maak 'n paar opmerkings gou terwyl ons deurgaan. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Nou onthou nou net in die weer eens. Sorry ek so baie op hamer, maar ek kom agter dis nogal nodig. As ons praat van Genesis 3, daar's drie verhoudings versteur. Julle almal onthou dit? God en mens, mens en mens, mens en skepping. Alright? Is versteur. Van toe af het daar disharmonie in die hele geskape wêreld ingekom. Maar die Jode het deurentyd geglo dat die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan skep. Dat hy dit gaan cleanse op een of ander manier, dat hy die nuwe aarde, dat hy die ou aarde en die ou hemel gaan skoonmaak. en gaan hernie, sodat daar weer harmonie is. So dis wat Johannes hier sien, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Belangrik om te verstaan terloops, hy praat nie van, hoor 'n bietjie sy taal nie, so hy praat nie van opgaan hemel toe nie. Hy praat heeltyd van die lewe op aarde. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. Dit wat sleg is, dit, daar waar het disharmonie was, daar waar al die bad goed plaasgevind het, daar waar Domitianus regeer het, daar waar die ouwens in hierdie wereld power gehad het om jou te beheer en om jou te oppress, en die wereld het verdwyn. Hy was nie meer daar nie. En die see het nie meer bestaan nie. Ek het laatst keer vinnig vir julle gesê, weet, ek het is aan het 6 groepie gehad, het baie baie ontsteld was te loor, ag nie meer see in die hemel wees, want hulle wat wag in die vakantie hou. En die see was altyd symbolies geweest vir die chaosmachte, ne? Ek het laat keer gesê, die Leviathan bly in die see, die bose machte bly in die see. Die antieke mens was baie bang vir die see terloops. As hulle seevaart gedoen het, hulle het altyd het ons gevaar om die skip terwyl hulle die see kon sien. En wanneer hulle dit nie gedoen het, het hulle net letterlijk geskiep, bijvoorbeeld van die vasteland na Cyprus toe, van Cyprus is, van Cyprus af na Kreta toe, terwyl hulle weet, ons gaan net so rikkie blind seil en dan gaan ons weer die volgende eiland sien. So hulle was baie, baie bang geweest vir die see. Die see was die plek waar daar absoluut chaos geheers het. So as dan die see het nie bestaan nie, chill, alright? Ek is seker gaan die see wees. Ek, is my opinie. Ek dink so, ek hoop so. Ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God af, uit die hemel sien afkom. Belangrik, die woonplek van God, nieuwe stad, nieuwe Jerusalem, kom uit die hemel af aarde toe. Ons gaan nie op, ons klim nie in en gaan ons op nie, hy kom af. Ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God, aan die hemel af sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem gehoor, sê, kyk die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Nou, hier is 'n paar dinge in hierdie paar reels wat ongelooflik belangrik is. Die ding van die bruid en die bruidegom, reg die Ou Testament, het die Here die hele tyd die beeld gebruik, sy verhouding met die volk, het hy beskryf as 'n huwelik. Jy kry dit byna reg die Ou Testament, Jesaja 50, Hosea, en so meer. En dan belangrik, toe Jesus gekom het in Lukas 2, toe sy koms voorspel is, hulle gesê, en hy sal genoem word Immanuel, God met ons. Met andere woorde, in Jesus het God naby gekom aan ons, reeds nou. Maar as jy sien wat hier so staan, God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal die trane van hulle oë afdroog. Met andere woorde, hy sal existentieel, permanent, so naby almal wees, dat dit hartseer nie meer die issue gaan wees nie. Hy self sal die trane afdroog. Ek het hou toe Marie, toe ons kinders baie klein was, het jy altyd manier gekom om hulle te troos, sy het 'n manier gehad, wat sy, jy weet, wanneer die kind net huil, ek kon dit, hy het een keer, Ruben is klein man, paar maandjies oud, en hy het net begin skree en skree, ons nie geweet wat, ons hom heeltemal uitgetrek en wie aangetrek, ons gewonder van iets is in sy kleren wat hom geplaat of gesteek het, of het iets met hom gedoen het nie, en ek kon dan net baie keer as Marie die kinders opgetel het, jy weet, haar woorde, toe maar, ek weet, en dis amper iets van hierdie intieme, nabijheid, dis amper asof die Here sê, moet nie waar nie, daar kom een tyd, ek in my arm sal optel, ek wil het self doen, en jy sê die woorde oor Toema, ek weet, woorde van comfort. En dis belangrik vir jou, en vir my, om dit te verstaan, en om ons hoop hierop te plaas, wanneer ons dit swaar kry, en wanneer ons dit leiding gaan. Johannes skets hierdie as 'n komende realiteit, hy skets hierdie as meer real, as dit wat hy as die swaark in die leiding wat mense tans beleef. Hy selfs sê nie, die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, dis God, wat op die troon sit, Openbaring 4 en 5, jy onthou dit nog, hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Ek skep 'n nuwe lewe. En by the way, hier is nie so moeilik om te imagine. Ek het eintlik 'n briljante preek deur 'n wetenskaplike gehoor, een van die goeie talks wat Lou Alberts een keer gedoen het. Toe sê hy, jy weet, hoekom is dit so moeilik om te glo in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde? Want hy sê, hierso is ons, en ons is reeds geskep, en snaaks, selfs Richard Dawkins erken dat we are highly improbable. Vir ons, vir 'n heelal om te bestaan, vir 'n wêreld om te bestaan, is highly improbable, is baie, baie onwaarskynlik, en toch, hier is ons, selfs uit 'n naturalistiese oogpunt. En ons glo die Here het alles geskep en as jy dit een keer kan doen, dan kan dit ons baie maklik tweede keer ook doen. Hier sit ons. Ons is die bewys daarvan dat hy kan skep. En as jy dit een keer kan doen, dan kan hy dit weer doen. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hoor sy woorde van finaliteit. Julle gaan hierdie swaar kry. Hierdie is, Johannes hierdie as so vivid beleef, as so finaal, as so real, dat hy, had hy gesê, hierdie het klaar gebeur. Dis asof dit klaar gebeur het. Ek is die Alfa en die Omega. Want wanneer jy die swaar kry gaan, begin jy die Here se heerskap betwyfel. Is die Here regtig in beheer? Sit hy regtig op die troon? Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Hoekom sê hy dit? Want mense is nou besig, in die eerste eeuw, is hulle besig om te dors, hulle is besig om swaar te kry. En hy sê vir hulle, buit vas, ek self gaan julle dors les. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, die moordenaars, die onsedelik is, bedrieërs en afgodedienaars, en al die leenaars, hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand, en dit is die tweede dood. Nou, let mooi op, hy gebruik woorde hier so wat hy sê, die moordenaars, bedrieërs, afgodedienaars, leenaars, met ander woorde, dink net gou 'n bietjie, vir 'n paar oomblikke. Ons is baie geneig om te dink, mense moet geloof in Jesus gaan hemel toe, die mense wat geloof, wat nie geloof in hom het nie, gaan hel toe. Dis waar, alright? Maar dink gou 'n bietjie oomblik, hoe beskryf dit, en by the way, ons gaan nie vanaand tyd kry om regtig oor die hel te praat nie, okay, so ons moet praat oor wat hel is, wat precies dit is. Want anders gaan ons dit heel moeilik nie goed verstaan nie. Onthou nou 'n bietjie, hoekom noem dan hierdie mense, onsedelik is bedrieërs, afgodedienaars, want wat is die doel van die Here vir mense wat in hom glo? Jesus self het gekom om die koninkryk te bring, né, en te vestig. Wat het dit beteken? Die herstel van die fundamentele lewensverhoudings. Die natuur, die mens, die skepping, medemens, almal kom herstel. Soos hy vir ons sê, volg my, wat word ons saam met hom? Ons word nie net mense wat intellektueel glo dat hy daar is en dat hy opgestaan het en dat hy cool is nie, en dat hy die Here is nie, dit obviously ook. Maar wat word ons? Ons word mede koninkryksbringers. Nee, maak het veel sin? Met ander woorde, as hy hierdie woorde noem, losbandig is, onsedelik is, bedrieërs, die ouens wat hierdie ding in totaliteit geleef het, is duidelik mense wat nie mede koninkryksbringers was nie. Hulle het nie die koninkryk gekies. Hulle het besluit, ek stel nie belang om die wêreld 'n beter plek te maak nie, ek stel nie belang om geloof in Jesus nie, en dit is waarvan Johannes praat. Onthou, hy praat spesifiek hier van ouens soos Domitianus en soos sy volgelinge, wat vir hulle die lewe, wat pertinent gekies het, teen geloof in Christus. Toe het een van die sewe engele, wat die sewe bakke waarin die sewe laaste pla was, gekom en met my gepraat. Kom, sê hy, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Belangrik hierdie, want dit sê vir 'n groot mate hoe die hemel gaan lyk, okay, of wat die hemel precies is. Ek het die gees meegevoer en die engel het my toe na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die hemel uit afkom. Okay, hoor mooi. Die engel sê vir hom, ek gaan vir jou die bruid wys, met ander woorde, wie is die bruid? Ons almal, God se nuwe mense, God se community, en dan doen hy snaakse ding. Hy sit hom op die berg en wys hy vir hom wat? Die stad. Dis weird. Nou die stad is simbolies van 'n woonplek, maar hy wys ook met ander woorde, die hemel is in 'n baie groot mate, gaan nie so seer oor die omgewing nie, dit gaan wel ook oor die omgewing, as wat het gaan oor die nuwe community, wat daar gaan wees nie. Met ander woorde, hierdie amazing beelde in hoofstuk 21 en 22 gaan baie meer oor wat die type community gaan ons van deel wees en wat soort mense gaan ek en jy wees in die community. En natuurlik, onthou nou, dis koninkrykstaal hierdie, so hy praat wel van die ons as community as 'n eenheid met die res van die geskape wêreld. Né? So dit sluit nie die skepping uit nie, dit sluit nie die fisiese omgewing uit nie. Né? Dit wat ons nou in harmonie met die fisiese omgewing om ons. Maak dit vir julle sin? Jy moet my help, anders gaan, as nie sin maak, jy moet ons dit oorvertel. Ok, ek sien Jakkoos by en Ineke is half wat by, so ek is baie verlig om dit te hoor. So as ons kyk nou wat Johannes hier so skets, dan skets hy vir ons die totale nuwe skepping, met die mens as kroon. hoe gaan ons wees, en hy skep ons verhouding met die nabije omgeving. En die stad het die heerlijkheid van God. Sy glans is soos die van kostbare edelsteen, soos kristalhelder opaal. Die stad het een groot hoë muur met 12 poorte. By die poorte is daar 12 engele. Ek gaan net so een keer aanlees, en gaan ek een paar comments maak oor die hele ding wat ons gelees. En op die poorte is daar name geskrywe, die van die 12 stamme van die volk Israel. Aan die ooste kant is daar 3 poorte, aan die noorde kant is daar 3, aan die suide kant is daar 3, aan die weste kant is daar 3. Die stadse muur het 12 fondamente, en daarop is daar ook 12 name, die van die 12 apostels van die lam. Die engel wat my gepraat het, het 'n goue meetstok gehad, om daarmee die stad self, sy poorte en sy mure te meet. Die stad is vierkantig, net so lank as wat hy breed is. Hy het die stad toe met die meetstok gemeet. Die lengte, die breedte en die hoogte daarvan is dieselfde, 12.000 kilometer. Ok, nou net op hierdie punt, ons het al klaar baie oor getalle gepraat, ne? Ons het baie gepraat oor 3, wat Godse getal is, 4 is die getal van die skepping, 12 is 3 maal 4, wat, wat baie daai op Godse skepping, hy is een wat in beheer is en wat het geskep het. Net sal hoor, die stad, hoe word die stad beskryf? 100% symmetries. Nou, hy is eintlik al van kubus. Nou, beteken nie, ons gaan in kubus bly nie. Die hele idee achter net is, symmetrie in daardie dag was mense simbolies van perfectheid. Met ander woorde, daar is absoluut geen stuk feilheid, onvolmaaktheid, enigiets te bespeer aan hierdie nuwe community met sy omgewing nie. Dit gaan 'n volmaakte woonplek wees. 'N volmaakte en volmaakte omstandighede. En jy sal agterkom, byvoorbeeld die 12 fondamente wat gebou is op die 12 apostels, die 12 poorte wat nou reg rondom die stad is 3 3 3 3 3, dui op die 12 stamme van Israel. So dit connect hierdie beeld in prent met die Ou Testament en met die Nuwe Testament, né? Die 12 stamme van Israel en die 12 apostels van die Nuwe Testament. En dan daar's 'n maatstok, né, waarmee die engel die stad meet, wys dit, hy meet hom en hy's perfek. God is happy daarmee. Die engel het die mate van mense gebruik. Die muur is met opaal gebou en die stad self met suiwer goud wat soos 'n skoon spieël lyk. Die fondamente van die stadsmuur is met allerlei edelstene versier. Die eerste fondament met opaal, die tweede met safier, die derde met agaat, die vierde met smarag, die vyfde met sardonyx, die sesde met karnewool, die sewende met chrysoliet, die agste met beryl, die negende met topaas, die tiende met chrysopaas, en die elfde met hyacint en die twaalfde met ametis. Die 12 poorte is 12 parels. Een van die poorte is uit een parel gemaakt. Die strate van die stad is van suiwer goud, blink soos 'n spieël. Ok, ek dink ons gaan hier stop vir 'n paar oomblikke. Wat, die laaste persoon, wat beskryf die Here hier vir Johannes? Hy beskryf dat alles wat ons in ons wêreld beskou as die mees kosbare iets, word nou toegeken aan ons. Met ander woorde, ons en ons omgeving, die nuwe woonplek wat ons insluit, wat die nuwe community insluit, word vanuit Godse oë sy mees precious iets wat bestaan. Alle waarde, die hoogste waarde, koninklike waarde, want ek wil, as jy praat van goud, as jy praat van die edelsteen, dit is als dinge wat toegeskryf word aan 'n koning en aan geweldige hoë rykdom en geweldige hoë waarde. So die Here heg die hoogste waarde aan sy bruid en die mense, en die mense wat hierom gered word. Was een ander ding wat ek wou byvoeg, wat ek nou aan gedink het. Die 12 poorte met die 12 gesteentes is natuurlijk ook op die hoëpriester in die Ou Testament. Op sy borsplaat was daar 12 sulke edelgesteentes gewees. So hy ken nie net aan die aan sy nuwe community, aan sy nuwe volk, ken nie net die hoogste waarde toe nie, maar hy gee hulle priesterlike gesag. Met ander woorde, hulle is mense wat totaal al connected is met die Here. Hulle het nie meer 'n priester nodig om namens hulle in te tree vir God nie. God se nabyheid is so inherent by hulle dat hulle self priesterlike waarde het. En dan die volgende stelling wat daarmee saamgaan, 'n tempel het ek nie meer in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Hoekom is dit so? Want in daai tyd, die tyd van die Ou Testament, was die tempel was beskou as die stuk wat oorvleuel tussen hemel en aarde. Die tempel is die plek waar hemel en aarde bymekaar gekom het, waar God en die aarde bymekaar gekom het. So, hy skets vir hierdie mense, hy sê vir hulle, geen tempels nie meer nodig nie, hoekom nie? Want God self is nou by ons. En nie net, ons gaan dit nie net meer waarneem deur geloof nie, ons gaan dit existentieel waarneem, deur ons sintuie 10:1 en ons verhouding met hom. Dan word God is so intens teenwoordig, dat al die priesterlijke en tydelike dinge, wat ons op 'n limited manier connected met die Here, gaan nie meer nodig wees nie. Die nasies sal in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Ek dink dis 'n fout. Ek het van internet afgetrek, maar ek dink dis fout, dalk. Die poorte daarvan word gedurende die hele dag nooit toegesluit nie. Daar sal geen nag meer wees. Hier is baie profound. Die stadsmuur in daai dae van enige stad was vir beskerming van die stad. So baie keer wanneer gevaar gedreig het, maak die stadpoorte toe en die poorte is altyd toe deur die nag. Sodat jy weet sodat ouens nie kan inkom nie. En so die stad beskerm kan bly. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? Dis 100% veilig. Geen gevaar sal ons meer bedreig nie. Die meeste mense sal die luister en die rykdom van die nasies daarin bring. Niks onreins en niemand wat iets losbandigs en vals doen, sal ooit daaraan kom nie. Maar net die wie se name in die boek van die lewe, die boek van die lam geskrywe staan. Toe die engel my die rivier met water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en 'n stroom uit die troon van God en van die lam van God het. Rivier, water na dit, is, onthou hulle in Openbaring 12, toe die draak agter die vrou aan was, toe is daar rivier wat haar beskerm het. Ek weet nie of hulle dit onthou nie. Rivier, lees Psalm 1, hy wat die Here se woord dag en nag oordink sal wees soos 'n boom wat langs 'n waterstroom staan. Hy sal reg deur die jaar vrug dra. Met ander woorde, die hele idee hierso is die totale versorging van die Here. En dit kom direk uit die troon van God. Met ander woorde, hy is die bron van hierdie versorging. So alle versorging wat jy nodig het, alle comfort wat jy nodig het, alles wat jy nodig het om sustain te word, om te lewe, sal van die Here afkom. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Waarvan is dit 'n kontras? Die boom van goed en kwaad in die tuin, né? Daar was ook 'n boom van die lewe natuurlik en die boom van kennis. En hy dra 12 keer per jaar vrugte. Aan die ander woord, hy standhoudend reg deur die jaar. Hy is nie net seisoonaal nie. Elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Nou hierdie dui op totale vervulling, né? Dis een iets wat kenmerkend gewees van die nuwe community. Totale vervulling, daar sal geen meer onvervulde begeertes wees nie. Daar sal geen honger meer wees na God nie, omdat hy intens teenwoordig sal wees. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees, en sy dienaar sal hom dien. Hulle sal hom sien, en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Hulle merk van die dier, Openbaring 14, en natuurlik net daarna word ook gepraat van die mense wat die naam van God op die voorkoppe sal dra, hier soos het weer, dan vir hierdie mense sal God se eiendom wees, hulle sal gemerk wees. Dis nie net, Openbaring gaan by the way nie net oor die merk van die dier nie, hy gaan evenveel, eintlik meer, oor die merk van God, waar meer oor geskrywe staan as die merk van die dier, maar die mense is altyd vreeslik opgetrek deur die merk van die dier, want dit klink baie meer exciting, of interessant, of mysterieus, of wat ook al. Daar sal geen nag meer wees, die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, om die Here God hulle sal verlig, en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Baie belangrik, wat het die Here gemaak toe die mens geskep het, heel in die begin in die tuin? Hy het hulle gemag gegee om te heers, met die om produktief te wees, om te sien in die skepping, om hulle ding te doen, en meeste kommentare sê dat net hierdie paar woorde, hulle sal in alle ewigheid regeer, dui onder andere ook op geweldige produktiviteit. Dat net soos wat ons sou heers in die begin, en moes heers verantwoordelik onder Godse regering in 'n connected verhouding met hom, en sou ons iets positiefs moes produce in die tuin, net so gaan ons heel waarschijnlijk baie hoogs produktief wees, ons gaan nie in hangmat lê in coconut oil, ons maak nog dit ook, ek weet nie, maar ons gaan heel waarskynlik hoogst produktief wees. Toe sê engel vir my, hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Heere God, wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnenkort moet gebeur. Okay, dis een baie sterkste rationele gedeelte, ons gaan geen ander tekst kyk nie, laas week het ons letterlijk die hele openbaring na gekyk, van voor en achter, als opgesom, en toen kyk ons stuk 6, en een stuk van 15, een stuk van 17, so ons focus net vanavond op hierdie visioen. Ek wil gauw by julle hoor, is al op hierdie punt, voordat ek so bykie afsluit en so paar toepassings maak, is al enige comments of vraag wat julle oor hierdie gedeelte het? Voordat ons verder gaan. Yes, Herman.
Die getalle wat daar genoem word is, die stad is 12.000 kilometer by 12.000 kilometer.
Ja.
Daar het hulle in kilometers gewerk, en hulle het in een of ander eenheid gewerk, L of ja. Wat ook al. En ek vind het nogal toevallig dat hoeveel ook al L omskakel in precies 12.000 kilometer.
Ja, ja.
As ingenieur.
Ons verstaan daar dan, het is juist.
Het hulle maar net die vertaal, figuurlijk vertaal as van 12.000 ja. 11 van 12.000 kilometer toe, net dat het ja. Soort van sin maak, of weet jy wat?
Ja, hulle het inderdaad, kyk, die L was baie oud, dit is ons oudste, die oudste manier in die Bybel wat ons mee gemeet het, ne, daar julle ding, maar in die tijd van Jesus het hulle wel een meeteenheid gehad wat hulle genoem het miljoen, waarvan die woord mijl afgelei is. Nou, miljoen was 1003, wat eigenlijk baie na ons kilometer is. So, jy krijg bijvoorbeeld, as jy, weet jy wat krijg dit in Matteus 5, as Jesus sê, as een soldaat vir iets vraag om het vir hom een kilometer ver te draad om twee keer, gebruik woord miljoen daar so. Daar was inderdaad die eenheid, ja. Maar dankie, dit is baie goeie vraag, niemand nog aan gedinkt vir ek weet. Pieter, yes.
Ek weet nie of ek nou moet vraag, of ek nog net een vraag, jy kan nog vir my sê, maar hoe moet ons die concept van die breid verstaan? Dit is vir my moeilik om een breid te verstaan, want ons op een skoon huwelik, want ons het met moral relativism, worthlessness, broken marriages, kindersverteer krijg. Ek voel nie, want daar is my eerlijkheid en suiverheid en reinheid in die eie wereld, en let alone my eie hart, is baie moeilike concepte om mee te werk.
Oh, sure.
Selfs binnen die kerk, nie eens buiten.
Ja. Nee, ek dink jy is reg. Ek dink as ons miskien jou idee toepas, op hulle lewe in die algemeen, ek dink die mense se lewens in daai tyd, in die omstandighede was dit in elk geval, so bad dat die hele image vir hulle baie moeilik was om mee te werk, want hulle leef in totale swaar kry. Jy weet so, en ek dink, dis juist waarom hierdie prentjie vir ons so ongelooflik belangrik is, want dit, die realiteit waarvan jy praat, is inderdaad iets wat die mense in daai tyd al reeds verstaan het. Alhoewel die Jode baie meer konservatief was, soos ons vandag, as kom met die huwelik in die goeters, was die Grieke en Romeine glad nie gewees nie. En dit is juist, hierdie geweldige gebrokenheid, is juist van Genesis 3 af gewees, waar een totale disharmonie kom. So die prentjie wat Johannes aangebied word, is juist die prentjie van wholeness. Dit is ongelooflik belangrik om dit te verstaan, want dit gaan oor eenheid, hoor. Daar hele ding wat ons gepraat het al soveel keer oor die koninkrykstheologie, weet van die verhoudings wat gebreek is, word openbaring 21 en 22, word dis totale eenheid. Dit is waarom, as Johannes sê, ek vir die breid wys, dan wys hy vir ons die stad, en die stad sluit automatisch in, nie net die community nie, maar die geskape omgeving, dan wys hy, ons kan dit nie eers nie. Daar is totale eenheid nou in ons mens wees, en ons is totaal connected. So, ek dink juist, dis waarom die prentjie so belangrijk is, dis waarom Jesus kom sterf het. As jy Efesiërs 2 lees, hy het juist kom sterf vir ons relational unity ook, ne? Hy die muur kom afbreek. Maar ons beleef dit, ons beleef daar gebrokenheid vandag nog, want die koninkryk is hier, maar is nog nie voltooi nie. Nou, hier is een prentjie van een voltooide koninkryk. Wat nie net teenwoordig is nie, maar ook voltooi is. En voltooidheid beteken totale eenheid. Ons praat heel te min oor die ding van eenheid terloops. Efesiërs 1, dan kry die selle. Paulus sê, sy doel hiermee, vers 10-11, was om alles in die hemel en alles in die op die aarde te verenig onder een hoof, namelijk Jesus Christus. So eenheid, hoekom gebruik Paulus die taal van eenheid, en hoekom is hier die visioene van eenheid, want dis wat hulle nie beleef het, hulle disunity beleef, hulle disharmonie beleef, hulle relational wereld was in chaos, die ekonomische wereld was in chaos, dat was injustice, en net so ook in ons verhoudings in ons huwelikse wereld. So, en daarom gebruik die Here gedurig die beelde van een volmaakte verhouding en een volmaakte eenheid. Natuurlijk die ding van die hele ding van die huwelik tussen ons en hom, word gebruik juist omdat die huwelik die beste voorbeeld is, is wat ons het van die diepste soort van intimiteit wat daar tussen twee mense kan wees. En dit beteken nie dat daar dit tussen ons en God tipe van unity gaan wees soos wat dan 'n huwelik is nie, maar die geweldige intimiteit en relational connectedness wat moontlik is in 'n huwelik, nie altyd gekry word nie, maar moontlik is in 'n huwelik, selfs dit en nog meer gaan tussen ons en God wees. Bedoelende God gaan so naby aan ons wees dat jy weet dat al die ander goed, die externals wat ons gewoonlik herinner aan hom, nie meer genodig wees nie, want hy gaan uit ons uitborrel.
Ek weet nie of jy sin maak, ek
dat moet ek myself ook vra.
Ja.
As God se representative en ambassadeur, dis 'n verskriklike moeilike konsep van reinheid, dit maak nie vir my sin nie. Maar as ek dan net wil oplos in myself, dan moet ek ook vra, hoe kan ek dit neerbring? Hoe kan ek as God se ambassadeur self toepas?
Ja, ja.
Dankie.
Ja, ja.
Ek dink wat ons nie oor gepraat het nou nie, is die rede hoekom mense gevoel het hulle kan wat hulle geïnspireer het om daai spesifieke ding toe te pas, Pieter, wat jy van praat, is in Paulus se teologie kry dit sterk. Nou, ek dink ons het al van tevore miskien oor gepraat. Paulus se teologie het die hele tyd 'n baie belangrike spel tussen jou posisie in Christus en jou alledaagse lewe, né? As Paulus byvoorbeeld die Efesiërsbrief skryf, die eerste 3 hoofstukke gaan net oor ons posisie. Hy sê vir hulle, julle is uitverkies, julle is rein, julle is skoon verklaar. God sien julle vyande nie. Hy gee geen opdrag nie. En dan is in hoofstuk 4 sê hy, lê nou die ou lewe af, leef die nuwe lewe. So in hoofstuk 4 is die eerste imperatief. So Paulus speel altyd tussen wat is jou posisie in die Here en wat is jou alledaagse lewenswyse. Daarom in Romeine selfe storie. Daarom sê in Romeine 6, julle is dood vir die sonde. En jy kan eintlik nie meer sondig nie. Waarvan praat hy? Jou alledaagse lewenswyse. Nee, hy praat van jou posisie wat met ander woorde, die sterwe van Christus het vir my en jou wat in hom glo 'n posisie voorsien. Wat ons aan kan vashou terwyl ons dit nie reg kry om in ons alledaagse lewe altyd die regte lewe te leef nie. Ek weet nie of dit sin maak nie. So met dis is om te sê 'n koning stap in die slums in en hy sien na jou en my. En hy terwyl jy in die slums sit, jy het nie nêrens om heen te gaan nie. Jy is nie, jy het geen erfenis nie, jy het geen rykdom nie, jy het niks om te bied nie. Die enigste plek wat jy kan sit is in armoede en gemors. Die koning vat jou, neem jou aan. So jy word in syne. Met ander woorde, wat doen hy? Hy gee jou 'n posisie. Jy is nou my kind. Alright? Nou het jy 'n keuse. Als dit myne is, sê die koning, is nou joune. Maar hierdie ou, wat nou in die koning se kasteel bly, of sy paleis bly, het steeds die keuse om weer uit te voeter en terug in die slums toe. Maar terwyl hy daar in die slum sit, is hy nie minder die koning se kind nou meer nie. Hy het steeds die posisie, maar hy struggle met sy eie, jy weet, met sy eie lewe. So dit is 'n groot mate waar Paulus praat. So Pieter, om jou vraag te beantwoord, as mense vir jouself sê hoe, jy weet, as ek 'n rein lewe moet leef, die ouens in daai tyd het heel eers aanvaar. Hulle het gevoel ons kan nie by 'n ander plek begin as om te glo dat die Here my 'n posisie van reinheid gegee het nie. Dat al skoon is. Romeine 8:1. Nou is daar vir die wat in Christus is, geen veroordeling meer nie. Dis jou posisie. En die laaste paar verse van Romeine 8. Daarom kan geen lewe, dood, engele, geen magte, geen krag, niks kan skeiding bring tussen jou. Dis jou posisie. Niemand kan vir jou wegroof nie. Jy is 'n kind van die koning. Maar in jou alledaagse lewenstyl kan jy nog steeds droog maak. Maar wanneer jy droog maak, het jy nou 'n keuse. Daar's 'n plek waarna toe jy kan terugkom. Ek weet nie of dit sin maak nie. Nou, as Johannes hierdie visioene sien, dink ek is dit iets daarvan. Dis 'n gerealiseerde eskatologie. Met ander woorde, dit is 'n daai wat jou posisie was, word nou ook jou genuine reality. Dis good news, dink ek nogal. OK. Nog enigiets? Yes, Johan.
Johan, what I continue to see in the interesting enough, the first 2 chapters of Genesis and the last 2 chapters of
Revelation,
that contrast of a garden and a city, of a husband and a man and a woman, of the bride and bridegroom, of God the seventh day coming to dwell in his sanctuary, and we see the temple, and so we can carry on. The impression that I get all that I'm convinced about is that what we do on this earth now is of crucial importance. I'm not just talking about the good things so we can get to heaven.
Sure.
In fact, I don't see heaven as you correctly pointed out in the beginning, as somewhere up top there. It's something that comes down here. So
yes,
where we are bringing this in a practical aspect is what I do in my job today. So I might be a programmer, I might be a street cleaner, I might be whatever. That's of crucial importance. And somehow, if I understand the scriptures correctly, this is going to continue in the world thereafter. Because sure. I see this Jerusalem coming down, and we're going to continue with the life that we're doing
here sure.
in a mysterious and wonderful way.
Yeah.
I think a lot of evangelical Christianity is a sort of fire insurance. Get them born again, get them saved, so they can go to heaven one day because God's going to blow up this earth. I can't go with that.
Yeah,
we laugh at it, but it's a large part of evangelical Christianity.
Oh, sure.
Let's get out of this earth, let's get them born again, we get a notch on the arm.
Yeah, because I'm so very glad you say that, because our theology has always been of, we just have to get out of this place, you know, get saved so we can get out. And God never, he says, no, I'm going to come down. I'm going to live with you on this earth. I'm going to renew this earth. I'm going to either cleanse it or literally recreate it, depending on which critical results you really accept. That is really extremely important. And I can really relate much more to heaven, to an earth right here, than going somewhere up there playing harp. I'm not very fond of the idea of going up playing harp. Maybe it's just my, you know, where we, you know, but it makes sense to me to think the first heaven was on earth, in Eden, okay? It got corrupted, and God is going to renew it again so that we can again live. I mean, I can be happy to live here if this can really become a better place, and if I can really become a better person, and if God could really come close, which already is, but in such an existential way that you can really experience him, I mean, that's going to be a really awesome place. And by the way, I've got a PowerPoint slide at home where we can look at all the similarities between Genesis 1 to 3 and Revelations 20 to 22. And there are such a lot of parallels. I almost brought it, but I thought, ek het die laaste ouens 'n bietjie hulle moeg gemaak, so ek gaan vanaand focus en ek gaan nie te veel doen nie. Ek gaan net focus vanaand op wat ons sien in Openbaring 21 en 22. So, maar dis tremendous. Ek wil laat seker omtrent 22, 23 similarities wat jy nie kan glo nie. Wat vir regtig wys, die laaste drie hoofstukke van die Bybel, die eerste drie, vorm 'n great inclusio. Jy weet, wat vir jou, dis absoluut incredible. Jy kry hoendervleis as jy dit kyk. Maar in elk geval, so, dat nog een vraag, iets voor ons afsluit.
Yes.
Nee, ek lees nie eigenlijk so goed nie.
Ja, maar ek die ding, ek het vriendin kan geef, dat is my die bietje, of wanneer, ek kan nie dit sê, dus moet jy nou, van waar hy nou sy opa sien aan die hemel vlerke aan.
Ja.
Hoe het hulle vlerke? Staan dit ergens in die
Bybel? Ek dink nie, nie. Ek weet, wat ons is nie engele nie, en ons is nie voels nie. Ons is mense, en ons aan 10-1, ek dink die beste manier om te antwoord is, Jesus het sy opstandingslichaam gehad na sy opstanding, en hy het nie vlerke gehad nie. So ons gaan heel moeilijk baie meer soos hy na sy opstanding lyk, en dis een baie interessante ding, Jesus na sy opstanding het steeds sy menselike lichaam gehad, maar hy toch een bykie anders gelyk, so dat hom patie keer nie herken nie, maar patie keer hy wel gesien is hy, as hy is geweerd is hy, dat hy hom herken, ne? Hy het sy merke in sy hande en sy voete gehad, so dit was, hulle kon hom erken, maar toch kon hy, lyk my, die ruimte so goed beweeg, hy het sommer net verskyn op 'n plek en dan te weer weggegaan, so so hulle kon hom erken, maar hy was 'n mens, hy was steeds 'n mens gewees. En dis waar die opstanding, in 1 Korinther 15 en 1 Korinther 4, is my wonderlik om te lees, want dit sê vir iets, dat ons gaan voortlees wat ons nou leef, maar op 'n baie, baie hoër vlak, en op 'n jy weet, van God gaan by ons wees. So ek lees nie eintlik daai boeke nie, ek dink nie, dit kan jou, mense al te veel teologie in daai boeke uit, en dit kan jy nie regtig voorsien van teologie nie. Jy weet, hoe die hel en hoe die hemel, ek hoor aan goedjies van, ek baie klein, ek het al baie soeke boeke gelees, en mense al baie vertel van soeke boeke, en ek sê nie, ek kan nie waarde heen nie, ek probeer nou nie, jy weet, arrogant klink nie, maar ek, die laaste 20 jaar, dat ek nog nooit in so'n boek gevat nie.
Ek meen, as ons nou vloed daar oor gemaakt, en, ek denk, ek kon nie rarig connect met die boek,
en ja.
Ek sien my woens,
so nee, dankie, ek dink, baie relevante vraag wat jy vraag. Dis een, mense vorm een experientiële theologie, dan op een ervaring wat mense het, vorm hulle julle theologie, en ons moet altijd baie versigtig wees daarvoor. So, dankie. dankie vir ek wil nog iets. O, by the way, mense vra altyd weet gaan ons mekaar onthou. Jy weet gaan jy de, jy gaan natuurlik moet dit waar wees. Ek bedoel hoe gaan dit wees as jy in volmaakte omstandighede is en jy en memory loss. Dit hallo, jy gaan nie amnesia hê nie. Jy gaan hopelik alles onthou. Paulus in 1 Korinte 13, nou ken ons ten dele, maar eendag gaan ons volkome ken. Johannes 16 dan sê hy daardie dag, wanneer Christus terugkom, sal julle geen vrae meer vra nie. Dan word julle sal kennis hê, julle sal dinge verstaan. So natuurlik sal jy jou ouma herken, jy weet, of jou of wat. Dit maak net my sin. So daar's
Johannes beteken dit dat ek sal nog my Vodacom kontrak moet betaal. Dit worry my.
Ek is nie die Bybel sê nie iets daaroor nie, maar ek het 'n idee gaan vry wees van die kontrak. Something tells me, ja, Erwan.
So bietjie terug, was daar so sinsnede wat gesê het, en ek sal vir julle God wees, dit baie geklink soos daai stukke in Jeremia en in Esegiel, en daai verbondstaaf, en ek sal vir jou God wees, en jy sal my volk wees.
Ja, ja,
is dit, en dit het my net
ja, betreft, ja, ja, ja.
Is dit, het dit iets daarmee te doen?
Ek dink so, ek dink verseker so. Wat Openbaring is 'n geweldige Joodse boek, jy moet dit verstaan. Ek kan net vir jou sê, ja, ek kan nie meer op uit, dit is definitief, dink ek, een vervulling van wat die ouens in die Oude Testament, wat het hou nou net, Johannes, hulle wil nie net hierdie ouens inspireer nie, hulle wou ook die mense wat die boek lees, vooral die Jode wat het lees, moet hulle eie taal daan vind, hulle moet hulle eie, die goed wat hulle aangewoond is, die commitments wat hulle verlede gemaakt, die verbond, wat fundamenteel is, die imagery, alles moet hulle vind in hierdie nieuwe boek, wat Jesus die vervulling van is. So, dit maak net vir my sin om te dink, dit moet verbondstaal wees. Pieter, heb jullie andere kinders samenspeel? Hoor, ik denk, jullie is baie stil. Yes, Pieter.
Jij praat van theologische hoeken, en ek verstaan die idee van hoop in God, maar hoe werkt het praktisch uit? Want ons kan in elk geval doodgaan, ons gaan een of andere tijd zijn, omdat jy christen is, gaan jy zwaar krijg, of jy gaan doodgemaak word, dinge gaan in elk geval skeef word, en wat is the use of it?
Okay, dankie, ja, baie goeie vraag. Ek dink, en dit die geschiedenis gelukkig al bewys, as jy weet, jy het 'n lewe na die dood, en wat se tipe lewe na die dood gaan hê, maak 'n geweldige impak op hoe jy nou lewe. Dis juist hoekom die sekulêre samelewing deur navorsing geword het. Die sekulêre navorsing, ne, wat deur Ronald Rutgers gedoen is, dis 'n sosioloog, en Dirk de Wachter, Nederlandse sielkundige, hierdie ouens het uitgewerk, ek het gesien, jy het die grootste rede hoekom mense lyding vandag so traumaties beleef, is van die sekulêre wêreldbeskouing. Die sekulêre wêreldbeskouing help ons nie om te deal met swaar kry en lyding nie. Want dit disconnect ons van meaning, dit disconnect ons van hoop, dit disconnect ons van die feit dat ons 'n lewe na die dood gaan hê. So, en soos Jan inderdaad gesê het, nie alles gaan jou lewe na die dood nie, maar as jy in 'n ongelooflike lyding is, dan sit plek al wat aan jou uitsien, is jy ook, jy weet, laat nou my, jy weet, die koel door my kop, jy weet, maar ek weet, hierna is daar, jy weet, is daar 'n nuwe lewe. En ek onthou toe ek, in die 95 World Cup, was toch of my interessant geweest, ek het al die games dopgaan die aande op die TV, my vrou het die dag baie keer als opgeneem, en ek in die aand als kon kyk, en net voor die finals, tussen ons en Nieu-Zeeland, toe klim op die vliegtuig Oekraïne toe, en so ek mis toe die final, en ek my vrou gesê, neem my op, ek gaan vir allemaal aan ek het oortuig, die Suid-Afrikaner, dit is my niks te sê nie, as ek terugkom, na 'n maand, dan wil ek die final kom kyk, asof ek nie weet wat gaan gebeur nie. Ach, Heng, dis 2 dae. Toe skree iemand aan die kamer, ons gewen, daar is het nou. Maar ek is blij ons het gewen, en toe kom ek terug, en ek kyk toe anyway die video, and man, what an awesome way to watch a game, as jy klaar weet jy gaan wen. Daar was hier die spanningsvolle tyd, wat ek gedink het shame, die ouders het vir die eerste keer gekyk, het seker byna 'n koronair geskiet hier so, want dit was ongelooflik spannend geweest. Maar ek was rustig, want ek het die einde van die story geken. En dis precies wat hoop vir jou doen. Dis precies wat Openbaring vir jou doen. Dit bring vir jou die toekoms 'n bietjie nader, en dit sê vir jou, weet jy wat, dit maak net sin, en nie is net a pie in the sky nie, want dan ons het baie keer gepraat oor die historiese tyd van Jesus' verhaal, die historiese tyd van sy opstanding, die fin dat hy, ons kan lang oor al hy goed praat, maar as die Jesus verhaal waar is, maak het 100% bedink, dat as jy 'n verhouding het, intiem connected is met die God wat lewe gee, wat die bron van alle lewe is, dat jou lewe nooit sal eindig nie. Dit maak net sin. So is eintlik heeltemal samehangend en koherent om so iets te glo. Ek wil graag hê ons moet julle is welkom om weer vrae te vra na die tyd. Ek wil julle net nie te lank hou nie. Net 'n paar idees om mee af te sluit. Dallas Willard het gesê oor ewigheid. Het gesê you will know fullness of function. The unending creativity involved in a cosmos-wide cooperative pursuit of a created order that continuously approaches but never reaches the limitless goodness and greatness of the triune personality of God. En daar is my geen beter taal om die einde te beskryf as in die Narnia Chronicles nie. As jy die heel laaste boek lees, The Last Battle, waar, jy weet, al die fighters klaar gefight, jy weet, Aslan, jy weet, die heks is oorwin, en die kinders het ons nou, jy weet, teruggegaan en weer in Narnia ingekom, en ons weer teruggegaan en weer in Narnia ingekom, en uiteindelik, ek dink is Aslan, wat jy in die einde praat, of C.S. Lewis as skrywer, ek is nie precies seker nie, praat hy amper, en hy, dis die laaste paar bladsy van The Last Battle, hier is die einde van die tye, dan beskryf hy die einde so, hy sê, the things that began to happen after that, were so great and beautiful, that I cannot write them. And for us, this is the end of all the stories. And we can most truly say that they all live happily ever after. But for them it was only the beginning of the real story. All their life in this world had only been the cover and the title page. And now at last they were beginning chapter one of the great story which no one on earth has read, which goes on forever, in which every chapter is better than the one before. Miskien het 'n paar vragies vir oordenking. Wat ek miskien vir julle wil vra is, waardeur gaan jy op die oomblik? Is jy okay? Gaan jy die tyd van swaar kry? Het jy miskien ruk terug daardeur gegaan? Miskien moet jy 'n bietjie daaroor dink, 'n bietjie daaroor reflekteer. Hoe helder en duidelik is jou prentjie van God en op wat op die troon sit? Jy weet die geskiedenis in sy hand hou, soos ons daai heel eerste aand oor gepraat het. Hoe dikwels dink jy aan God se oordeel? En wat se effek het dit op jou? Soos Herman laas keer vir ons uitgewys het, nie almal maak dit nie. Die Here graag wil graag hê hulle moet. Wat se effek het dit op jou op hoe jy jou lewe sien? Of wat se betekenis daar in jou lewe is? Oor wat jy nog kan doen? Wat se effek het dit op jou in terme van hoe jy dialoog sien? Wat se tipe community moet ons wees? En vierdens, hoe gaan het met jou aanbidding? Want dit is crucial tot openbaring. Johannes' reaksie is die enigste reaksie moontlik. In hoofstuk 22 vers 8 en 9 staan daar, dis ek Johannes, wat het alles gehoor en gesien het. Toe ek het gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel, wat het alles my gewys het, op my knie neergesak en om aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges. En die profete en die wat die woorde van hierdie boek ter harte neem, aanbid God. En sy reaksie was reg. Hy wou aanbid. Dis al die aksie wat ek kon hê na hierdie. En dan wil ek dit terugvat in die eerste Sondag Openbaring 4, net hierdie twee verse. Waar die wesens om die troon en die 24 ouderlinge sê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. As 'n ou sang wat ons almal ken, maar wat ek dink regtig gepas is hierso. Derek, as my stem te hard is, sing dit 'n bietjie sagter. Kom ons raak stil vir 'n paar oomblikke. En kom ons sing hierdie sang wat ons almal baie goed ken.
Soos kristal, hy is die heilige van God, en hy is oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die water struis sy stem, soos die son op die see so blou, so die rykdom van sy trou. En aan hy is die mag en die heerlijkheid en kracht, en aan hy is die lof van Jesus gee, en aan die is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die heer, en die lof van Jesus gee, staan engele om sy troon, verbuister in sy sira, en die wille van sy kroon, daar is mag in sy woord, soos die water struis sy stem, soos die son op die see so blauw, is die rijkdom van sy troon, en aan die is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan die en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof want U regeert, U regeert.
Misschien kan ons een beetje daaraan denk dat, als we door zwaarheid gaan of door lijden, door een moeilijke tijd, dan is hier misschien woorde wat ons gaan sing. Kom, sing ek nog een keer, sagjies saam.
En aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof want U regeert, en aan U is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan U is die eer, en die lof aan U regeert.
Ons Vader in die Hemel, ons sê vir dankie dat ons U kan aanbid. Dankie dat ons vry is om U te aanbid. En hier is ons die einde van hierdie boek kom, wil ek vir U vra dat dit regtig dat het sal inslag vind by ons, dat ons het sal onthou, dat ons hierdie boek sal leer lief hê, dat ons die stem hierin sal hoor en die deur sal hoor. Ek weet miskien vanaf verdiene van ons, hier, vir wie worship en vir wie die realiteit van hierdie boek, dat nog nie so heavy realiteit is nie. Ons voel ook ver van hier af as argumente en dinge wat nie vir ons sin maak nie. En ek wil bid dat die diegene van ons sal ontmoet regtig waar ons is en ons sal begelei. Wees asseblief met ons en help ons om te onthou dat jy op die troon sit. Help ons om te onthou na wat se toekoms ons heen op pad is. En help ons om aan U vast te hou, net aan U alleen. Ons bid het hier Jesus, alles in U naam. Amen. Ok, ek wou tyd maak van nog vraag, maar ek dink ons is min of meer oor ons tyd, so ek dink kom ons maak hier so klaar, en ons kan nog steeds lekker rondhang en keier, die vind wat kan comments maak hier voor, of my wil gryp en of my paar vrae vraag, of my wil verskil, julle is meer as welkom. Het sal lekker wees as ons slag een verskil te hee. Oké, okay, yes.
Ek het denk die gevoel van hierdie wereld, toe, as mens kyk, toe geskiedkind daar.
Ja.
Toen jy is bezig om uit verbaandheid te spiraal.
Ja.
Jy het een man wat ander man doodslaan en die klip.
Ja.
Jy het een groep manne wat ander groep manne aanval vir land, vir koos.
Yes.
En, sê, onlangs vir die het die mens koos geopgehou, waar daar so op landsgrense opgesit is. Sê, die eerste wereldoorlog had veel meer dan 100 jaar terug.
Sure.
So, dinge is besig om exponentiale al soos in een uit de spiraal. So, is dit nie, as mens kyk, net die verskil tussen wereldoorlog en een wereldoorlog twee.
Ja, ja.
Dink dat derde wereldoorlog dalk Armageddon sal aandruk.
Wel, Armageddon is nie redig aangeraak nie. En ek wil nie vanavond probeer ingaan nie, maar Armageddon is nie, is weer eens is een metafoor vir die geestelike oorlog wat aan die gang is. Ek dink, al wat ek dink, exponentieel opgaan in die geskiedenis, is technologiese ontwikkeling. En dit maak het vir die mens korrupte binnenkant net moontlik om die wêreld en mense te vernietig op 'n baie hoër skaal. Ek is nie seker of dit regtig andersins eksponensieel optel nie. Ek het ook al die goed gehoor van te klein is, jy weet die aardbewings vermeerder in Japan en die goed is en ek hoe meer ek aan kyk en hoe meer ek dit lees, meer dink ek ek weet nie wat regtig so is nie. Dit kan wees, maar ek dink is net so as gevolg van die feit dat ons die skepping besig is om te vernietig. So die tools wat ons tot ons beskikking het om vernietiging mee aan te rig, raak net al hoe groter. So daai gaan inderdaad eksponensieel op. So ek van derde wêreldoorlog gaan plaasvind, ek weet net kan wees. Maar ek dink die Bybel voorspel een nie, noodwendig nie. Voorspel wel dat het altyd sal moeilik gaan en na goeie tye ook sal wees. So. Okay. Kom ons kyk verder.